Ahoj, my jsme Míša a Martin, oba jsme z Boomerangu a budeme si s vámi povídat o obsahovém marketingu. Dneska o tom, jak a proč ho propojit s klasickou reklamou.
Protože klasická reklama a obsahový marketing často bývají vnímané jako dvě zcela odlišné disciplíny. Content buduje vztah s publikem každý den a reklamní kampaň sílí nárazově má jasný úkol – prodat. My v Boomerangu věříme, že nejefektivnější cesta je obojí chytře propojit. A o tom se budeme dneska bavit s dnešním hostem, projektovým manažerem Boomerangu Robertem Markem. Ahoj Roberte.
Ahoj Míšo, ahoj Martine.
Ahoj Roberte, ty jsi v oboru už 15 let a začínal jsi v reklamní agentuře a dneska děláš i content. Co máš radši?
No tak kdybyste se mě zeptali asi před 5 lety, tak vám řeknu, že televize je nejvíc, jednoznačně. Samozřejmě ten komunikační nástroje, vůbec celý trh a způsob komunikace se vyvíjí. Takže nejenom zákazníci jsou chytřejší, musíme je trošku lépe oslovovat, využíváme nové moderní technologie. Takže dneska už po nějakém odstupu bych asi řekl, že se mi líbí vlastně propojení a mít možnost propojovat obě dvě tyto roviny. To znamená jak klasická reklama, která, jak řekl Martin, je hodně o jednorázové komunikaci, budování povědomí, zaujetí a poté vlastně podpora nějakým contentem v různé úrovni a vlastně budování vztahu s daným zákazníkem.
Ještě než tohle téma rozpracujeme do hloubky, tak já bych se tě stejně chtěl zeptat na to, co je nejtěžší ve vztahu agentura klient, protože ty jako account manager nebo projekták, jak tomu říkáme Boomerangu, jsi prostě taková prodloužená ruka klienta u nás v domě, ale zároveň vlastně i klientova spojka u něj. Tak co je nejtěžší na tom vztahu?
Jo, to je pravda vlastně. Častokrát je to takhle vnímáno, že v agentuře je někdo občas nasazen a la account a na druhou stranu jako klient má takové to povědomí, že samozřejmě je to přesně ten člověk, který by tam měl za ní trošku ohlídat, aby ty výstupy byly v linii s briefem, s tím, co očekává, jak ta značka komunikuje. Z mého pohledu určitě je to nějaká synergie tady těch dvou poloh, ale z pohledu, když si mě zeptáte, co je asi nejdůležitější, tak je to získání a budování nějakého respektu a důvěry mezi klientem i agenturou, protože na základě důvěry a kreditu a respektu potom vznikají ty nejlepší věci a lze vlastně na tom lépe stavět při rozvoji, diskuzi a vlastně návrhu jednotlivých aktivací. Mm-hmm. Takže respekt.
Respekt. Tak pojďme k věci. Jak se liší práce pro klienty, se kterými děláš reklamu, kampaně a pro ty, se kterými se dělá obsahový marketing z pohledu toho řízení projektu?
Tak z pohledu řízení je to, asi bych řekl, něco je běh na delší trať, určitě dlouhodobě řešení, příprava, diskuze, vývoj, než si dostaneme k nějakému konkrétnímu závěru v úrovni třeba klasické reklamy, konkrétně asi u televize, tam je ten proces nejvíce dlouhodobý, náročnější. Z pohledu kontentu jdeme více na komoru, potřebujeme rychleji reagovat, připravovat ty věci daleko, daleko flexibilněji, občas je to rozdíl opravdu mezi půl rokem, rokem a někdy je to opravdu jako u kontentu o požadavek reakčního půstu, kdy v rámci hodiny musíme opravdu rychle zareagovat.
Takže dlouhá příprava, pečlivá versus naopak schopnost rychle reagovat.
Řekl bych, ano.
Co je náročnější? Na čas, na peníze, na organizaci týmu. Traduje se, že v reklamě je stejně furt nejvíc peněz z komunikační disciplíny. Je to dneska pravda?
Řekl bych, asi jak u kterých klientů, jak u typově kterých klientů, protože pořád jsou značky a klienti, kteří neustále budou potřebovat takovou tu klasickou ATL-kovou reklamu a vlastně televize a nebo jakékoliv další mass médium jim neustále bude dobře budovat povědomý zásah, který contentem třeba zas tak výrazně nezískají. Na druhou stranu existují typy i contentu, nejenom třeba ten editoriální, který připravujeme my, ale může to být třeba eventový content, který je také opravdu velmi náročný a může být časově vlastně srovnatelný s tím, jak se připravuje i z pohledu týmu, i času, i peněz vlastně, jak ve srovnání s klasickou reklamou. Typu, já nevím, Red Bull eventů, ty taky neuděláte jako za týden, ale opravdu musíte plánovat dlouhodobě dopředu.
To je pravda. Řekni mi, liší se nějak složení týmu, se kterým děláš reklamní kampaně, od složení týmu, se kterým děláš obsahový marketing nebo obsahový kampaně?
Tak když se podíváme a půjdeme od nějakého základu, tak vlastně typově, když se dotkneme potom i z charakteru vlastně týmu u nás v agentuře Boomerangu, tak my to vlastně připravujeme tak, že máme dané týmy, které pracují na dané značce. Tu značku znají detailně, dobře, tím pádem vlastně, ač přijde brief v oblasti ATL, reklamy, televize a podobně, anebo ať už přijde brief na Facebookový post, tak vlastně není potřeba složitě jim vysvětlovat zadání, poznat znovu značku, poznat to zákulisí a potřeby. Takže ten tým vlastně je trošku stabilní, ale samozřejmě ve chvíli, kdy potřebujeme rozvíjet určité činnosti, typu podívat se více na rešerši, podívat se na strategii, tak ten tým se samozřejmě určitým způsobem obměňuje. Mm-hmm. A určitě, jako z mého pohledu, bych možná řekl, že v tom našem přístupu v Boomerangu reklama je možná více vizuální, zkratkovitá určitě. U content roviny je více, řekněme, editoriální, textová, musíme více vysvětlovat, přinášet zajímavý obsah, který je užitečný pro toho daného spotřebitele, zákazníka, skupinu. Mm-hmm.
My už jsme to trochu nakousli na začátku, ale jak se základně liší ten časový harmonogram u obou těchto typů projektů?
Tak řekl bych, u té reklamy je to opravdu dlouhodobý vývoj, hlavně opravdu v té fázi jako přípravy, kdy kolikrát tam běží i několikaré testování různých směrů, než se vůbec dostaneme do nějaké konkrétní exekuce. Když vezmu namátkou televizi, tak to opravdu ve chvíli nějakého precizní přípravy to může být 3/4 roku, klidně. Samozřejmě ve chvíli, kdy si dostanete do covid situace, tak ty termíny se radikálně mění, zkracují a podařilo se nám například udělat během 3 týdnů novou náhradní vlastně televizní komunikaci. U kontentu nebo třeba digitálních médií, tak tam opravdu skoro jako harmonogram nemáte, protože vlastně z části i reagujete na to, co přijde, a v případě reakčních postů je to opravdu někdy otázka minuty, hodiny, kdy potřebujeme dobře zareagovat. Takže máme nastavené nějaké základní reakční rady, pilíře, kterých se držíme, ale vlastně klíčový harmonogram tam de facto není.
Ještě než se pustíme do nějakých konkrétních příkladů a projektů, který děláš právě ty sám se svým týmem, tak by mě zajímala poslední otázka obecnější na to, jak se liší analytika nebo prokazování výstupů klientovi v oboru reklamy, klasicky nadlinkové komunikaci a v oboru obsahového marketingu. Mm-hmm.
Tak u nás třeba v oblasti digitálních médií, sociálních sítí a podobně, tak sledujeme vlastně několik různých ukazatelů, které pravidelně reportujeme každý měsíc. Záleží samozřejmě také na tom, jak jsou nastavené jednotlivé klíčové ukazatele a jednotlivé cíle. Může to být samozřejmě reachově zaměřená třeba komunikace, může to být samozřejmě zaměřená na engagement, takže pak záleží, jaké metriky jsou ty zásadní. Snažíme se asi vždycky dosáhnout i a schluknout některé metriky do jednoho nějakého názorného výstupu, jako je to například čas strávený se značkou, nebo sentiment ke značce a podobně, který je vlastně takovým jednoduchým ukazatelem, kdy vidíme i v průběhu nějaké doby, jakým způsobem si vlastně vedeme my, značka, témata, která vlastně prezentujeme a snažíme se přinášet. Naproti tomu u takové té klasické standardní reklamy je to určitě metrika jako povědomí, počet oslovených lidí z cílové skupiny, ale také tam pracujeme s určitými souhrnými mechanikami, jako je třeba Equita, kdy v rámci třeba funnelu zjišťujeme, jak moc jsme se dostali do srdce toho daného spotřebitele.
A jak se to měří v té reklamě? Protože my jsme se bavili, tady jsme věnovali celý jeden díl měření obsahového marketingu, ale o té reklamě, tam jsme vlastně se tomu nevěnovali, tak kdo to měří, jak, kde se ty čísla berou?
Je to, samozřejmě je to na bedrech primární výzkumné agentury, je to podle počtu impresí, slednutí, samozřejmě jsou to výstupy, které dostává výzkumná agentura zpátky i z televizí, které dostává potom s kombinovaným třeba výzkumem a dotazníkovým šetřením. Jsou tam i onlineové posttesty, což znamená líbivosti. Trackuje se dokonce i oční kamerou, které jednotlivé prvky v rámci posttestu, třeba reklamy, byly dobré, jaký byl pocit toho diváka ve chvíli, kdy sledoval nějakou konkrétní scénu, zda byl emočně dole, nahoře a podobně.
Tak teď už ke značce. Značce, která, myslím si, je vypálená v tvém srdci, protože pro ní děláš díl než 10 let. Je to značka Radegast, která si drží skvělej, sevřený koncept Život je hořký, Bohu dík, a ty vlastně celou tu dobu provázíš jak reklamní kampaní, tak právě i obsahem a momentálně obsahem na sociálních sítích. Jak tyhle dvě věci propojuješ právě u Radegastu?
Tak vlastně tam máme nějaké dvě základní roviny v rámci té, řekněme, klasické reklamy. V případě Radegastu je to hodně postavené na televizi, protože jsme vlastně masovou značkou, která potřebuje mít opravdu velký zásah a expanduje ze svého domovského regionu vlastně i do celé republiky. Ta distribuce už je vlastně v celé republice, tak potřebujeme dávat a budovat povědomí o Radegastu i v nových regionech, kde ještě není tak dobře etablovaná, a komunikovat vlastně positioning Život je hořký, Bohu dík, i u nových pijáků. Tak tam jedeme vlastně v rámci komunikace reklamy hodně na povědomí, budování a prezentace základních hodnot. Naproti tomu u contentu nebo digitálu už jdeme více do spodních pater, kdy vlastně vysvětlíme více jednotlivé atributy, které u značky máme. Správně hořký, správně hořká chuť, pravý chlapský, překonávání překážek. A na základě vlastně tady těch atributů potom ukazujeme, co vlastně to v naší pojetí znamená. Dáváme určité návody, tipy, rady. Asi bych řekl jednoduše, máme televizní reklamu, kdy chlap valí sud do kopce, a teďka nově třeba máme v digitálu typy na hořké výlety, které nejsou úplně procházkami pro rodinné výšlapy.
Řekni mi, proč si vlastně Radegast vybral tenhle, jak se tomu říká, positioning, že je vlastně ta značka, kde vždycky v té reklamě, myslím, ten chlap sám, žádná partička. Myslím, že je to vždycky o nějakém překonávání překážek, kde se to vzalo, jak dlouho se to drží, jak se to projevuje v té komunikaci.
Tak de facto ono to vychází vlastně z DNA té samotné značky, kde je propsaná hořkost, kde chuťový profil Radegastu je výrazně hořčí než oproti ostatním pivům. Je tam propsán samozřejmě i region, z kterého vychází, což jsou Nošovice, Moravskoslezský kraj, kde ten život opravdu není jednoduchý. A když kolikrát prezentujeme tu značku někomu novému, tak, a teď to nemyslím špatně, praští v úvodovkách vyčuránci versus horníci, kteří opravdu nemají nic zadarmo, tak tam je asi to vnímání jako jasný. Samozřejmě dobře vždycky rezonuje i u těch piv zobrazování přírody, vlastně to nějak, jsou to nějaké atributy, které Radegast má vlastní, včetně boha, zvukového džinglu a podobně. A to překonání překážek vlastně to všechno pěkně jakoby uzavírá.
Je ve značce Radegast i humor? Vtip?
Lehká nadsázka v rámci endgagu možná v televizi. Samozřejmě do sociálních sítí občas se snažíme dostat vtip. Není to určitě typ svělákovského humoru, trošku jakoby jednodušší, ale nikdy to není jako na něm postavené, jako je to třeba u značky Gambrinus a podobných.
Já si pamatuju, že jste třeba vyráběli vlastní sérii GIFů, kterými i reagujete vlastně na ty příspěvky. I myslím, že první post po té karanténě, tak taky vlastně video na Facebooku mělo velký úspěch a byl tam vlastně ten humorný podtext, jestli se dobře vybavuju.
Je to tak, ale není to úplně ten jakoby základ. GIFy se nám slouží dobře v rámci toho community managementu, rychlá vizuální zkratkovitá reakce, od přiťuknutí, pokývání až po nějaké, řekněme, vyprsknutí piva při humorném komentáři ze strany fanouška.
Uh-huh. A reagují ty fanoušci na té stránce aktivně? Jsou tam příspěvky, zapojují se do toho?
Jsou neuvěřitelně nadšení k značce, je to de facto jejich love brand. Teď shodou okolností jsme překonali vlastně milník 100 tisícího fanouška.
Hezky, gratulujem.
Díky hlavně Radegastu a vyřídím. A jsou neuvěřitelně vlastně senzitivní, takže ve chvíli, kdy je lehce jenom vyťukneme k nějaké reakci, tak jsou schopni nás zaplavit i zpětně v rámci té komunikace svými příspěvky, fotkami, komentáři a podobně. Takže máme štěstí, že máme takovéto publikum, které je opravdu jako interaktivní a dokáže dobře reagovat.
Řekni mi, existuje v rámci Radegastu značky nebo jejich aktivit nějaká část, kterou třeba komunikujete jenom v rámci obsahu marketingu a vlastně se vůbec nedostane do reklamy? Nebo je všechno propojený, že vždycky to vidíš i v reklamě, i v tom kontentu?
Jsou samozřejmě aktivity, které se nedostanou do reklamy, protože v té reklamě opravdu komunikujeme ten základní pilíř, tu základní message té dané značky, což znamená překonání překážek a dobře hořké pivo, správně hořké pivo pro pravé chlapy, ale samozřejmě velká spousta aktivací, které značka dále dělá, ať už je to Radegast den, letos vlastně značka slaví 50. výročí a vlastně celý obsahový seriál bude věnován vlastně tomuto tématu. Objeví se části na lokálních outdoorových plochách a částečně v trhu, ale vlastně jinak základ je opravdu postaven na digitálu.
Já bych se chtěla ještě zeptat k tomuhle klientovi. My teda vyrábíme pro ně jak reklamu, tak obsah.
Ano.
A řeší tohle jeden tým, nebo jsou tam nějak ty role rozdělené na dvě části?
Ten tým, řekl bych, je u nás asi nejširší a vlastně pokrývá jak opravdu to spektrum té klasické standardní základní reklamy, řekněme, tak je v něm i vlastně zastoupení té digitální části. Takže z mého pohledu je to třeba, jak jsem zmiňoval, vhodné, protože ve chvíli, kdy dojde k určité nové doplňkové komunikaci, tak není potřeba tomu týmu vysvětlovat, co to vlastně znamená. Ten tým vlastně neustále je s tou značkou také ve spojení. A ve chvíli, kdy dojde k novému briefu, tak částečně se vlastně ten tým semkne a vlastně spolupracují na něm kompletně všichni. Ve chvíli, kdy to samozřejmě jenom vymezená část té dané aktivace, tak trošku šetříme ty síly a vlastně zapojujeme do toho projektu vlastně tu potřebnou část. Ale ve finále všichni tu značku tak milují, takže neustále stejně se pídí po tom, co se děje a jsou u toho vzniku také.
Takže když jste teď vlastně před pár dny natáčeli novou reklamu z Vlky, tak je tam přizvaný i ten tým, který tvoří ten digitál a produkčně si tam mají možnost na místě třeba i nabrat nějaké materiály pro sebe. Jde to takhle spojit vlastně?
Jde to možná ještě trošku dál, řekl bych, protože my vlastně v rámci té klasické reklamy vypravíme určitý příběh, ale v digitálu ho jenom nepřeklápíme, copy-paste. Je to prostě o rozvinutí toho příběhu a vyprávíme ho trošku jinou formou. Takže se snažíme samozřejmě dát prostor i tomu digitálnímu týmu, nebo té digitální části komunikace a týmu, aby měli možnost vlastně přijít s návrhem, jakým způsobem třeba na sociálních sítích a v digitálu jako takovém vlastně ten příběh odvyprávět trošku jinak. Typu, ano, máme televizní spot, který vyexportujeme i do nějaké digitální podoby, aby byl prezentovatelný v rámci zásahové kampaně zaměřený na reach a ten bušíme i do onlineu vizuálně. Ale pak je tam druhá část, která samozřejmě i třeba v sociálních sítích, i na YouTube a kdekoliv jinak, už ten příběh toho hrdiny třeba konkrétně rozvíjí a dívá se na něj zase z jiné polohy, až do nějaké další úrovně, kdy třeba dáváme už nějaký i zase přínosný obsah pro naše fanoušky a dáváme jim třeba nějaký návod nebo ukázku toho, co by mohli dělat, jak by něco mohlo pomoct, nějaký lifehacky a podobně.
To mě přivádí k takový lehce filozofický otázce, jestli reklama vychází z obsahu, nebo obsah vychází z reklamy. Co je dřív?
Jo, je takový vejce a slepice.
Aha.
Já si osobně myslím, že asi záleží samozřejmě typově na klientovi, protože některý klient bez ATL-ka díky své službě, potřebě a vlastně širokému potřebě zásahu vlastně ATL-ka nebo tu klasickou reklamu úplně neodřízne nikdy. Naproti tomu jsou značky, které ji vůbec nepotřebují a asi opravdu vždycky záleží na tom konkrétním produktu, službě, výrobku, co je opravdu potřeba a jaká je jeho cílová skupina a tomu je to potřeba nastavit. Samozřejmě ideálně, když tady ty dvě roviny jsou v nějaké vzájemně se podporujících polohách a ten synergický efekt je potom daleko, daleko lepší. určitě je to lepší, než bušit neustálými slevami, tak je lepší budovat samozřejmě obsah, který vám neustále drží vlastně ty fanoušky a zákazníky u značky, a ve chvíli, kdy potřebujete prodávat, máte nový produkt a podobně, potřebujete něco zásadního sdělit, tak samozřejmě daleko lépe ty fanoušky zaktivujete a doručíte k ním to sdělení.
Čím se dostáváme zase zpátky ke gravitační komunikaci, jak už jsme ji tady rozebírali vlastně s Markem Slezákem, ředitelem. Můžu ještě otázku tomu Radegastu, co mě tak napadlo. Ano. Možná bychom mohli prozradit, kolik je tam vlastně lidí v tom týmu. Protože si může někdo představit, že to je plný barák lidí, ale kolik?
Jo, tak de facto, když vemu ten základ toho týmu, tak je to vlastně nějakých 5 lidí. Samozřejmě ve chvíli, kdy jdeme opravdu z toho vyššího patra, potřebujeme si udělat rešerši, strategický tým, tak oslovujeme i mission team, a tím pádem se to rozrůstá třeba další 2-3 lidi. Ve chvíli, kdy se jde do produkce, tak natáčíme, fotíme, ať už pomocí našeho interního týmu nebo externích produkcí, tak se zase rozrůstá o nějakých dalších 10, třeba 5-10 lidí. Takže ten tým je vlastně hodně flexibilní a to jádro tvoří, řekněme, nějakých 5 lidí, kteří s tou značkou jsou téměř neustále v kontaktu.
Asi se nestává moc často, že by se u jednoho člověka, jako si ty, sešla i reklama, i obsahový marketing. Dost často je to rozdělení. U nás to dáváme dohromady. Řekněme, máš ještě nějakou jinou značku, kde vlastně dokážeš propojit klasickou reklamu a obsah?
Je to pravda. Je to samozřejmě dáno i klienty, kteří častokrát vlastně tyto dvě polohy a styly komunikace rozdělují mezi různé agentury, i podle toho, jak jsou třeba zaměření a podobně. A u nás jsem tomu rád, že to vlastně máme u nás pod jednou střechou. Asi další příkladem z té mé osobní zkušenosti je vlastně Flexi, životní pojištění od kooperativy, kde máme na starosti, no mám já na starosti společně s týmem, řekněme, imidžovou komunikaci provázenou vlastně produktovými nabídkami, a vlastně díky fúzi vlastně Flexi pod křídla kooperativy pojišťovny, tak se dostáváme i k dalším projektům. A teď myslím, že vzniká, nevím, jestli o tom mám úplně mluvit, ale vzniká opravdu velmi zajímavý contentový projekt. Jsme na úplně jeho počátku a myslím, že pokud se nám to podaří, tak to opravdu bude zase jedna z průlomových věcí v oblasti contentu, jakým způsobem ho trošku jinak uchopit i vlastně v tomto, řekněme, finančním sektoru, který nemusí být vždycky z pohledu sexy, jako z pohledu zvenčí. Ale samozřejmě strašně zajímavý i z pohledu nějakého rozhodovacího procesu, protože tam je to samozřejmě daleko dlouhodobější, než je tomu v případě Regastu, kdy si jdete koupit pivo a může to být opravdu impulzivní nápad. U kooperativy je to opravdu dlouhodobý proces.
Bude to trošku asi něco jiného, a necháme si to zatím pro sebe a možná se k tomu ještě někdy v budoucnu vrátíme.
Robert, každopádně přeju ti, aby ti to vyšlo i s kooperativou, protože myslím, že Radegast je jedna z top 10 značek v České republice z hlediska komunikace. A u nás Bumenegu se špioní, kdo propojil reklamu nebo dlouhodobé zkušenosti v reklamě s obsahem a dosáhl takovýchhle výsledků. Takže moc děkujeme, že jsi k nám dneska přišel.
Děkujeme, mě to úplně navnadilo se jít podívat na tu stránku Radegastu na Facebooku a u toho si otevřít třeba Ratar.
Výborně.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání.
Tak bych si jedno orosený dal.
Díky.